Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunca dikelden devamlı hava katnavları arkalı yurda dolanan yolcularda COVID-19'un bardağı anıklandı. Bu barada doğan kardeşleri Dubai'den gelen Türkmenistanların bir neçesi Azatlyk Radyosu'na gurrun berdi. Bu aralıkta Aşşabadın Çağalar Keselhanasının ve Yokunç Keseller Hastahanasının nesaklardan hususan da Çağalardan dolandığı haber veriliyor. Bu vaka Türkmenistan'da koronavirüsün yayramağına karşı çarelerin güçlendirilen mahalına qabat gelýär. Azatlygyň Libap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň aeroportundaky ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä 22 iýulden 23 iýula geçen gije Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uran uçar Türkmenabadyň aeroportuna gondy.
Dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlaryň bir näçesinde koronawirusyň bardygy anyklandy. Olaryň testleri pozitiw netije görkezdi.
Dip hosary karantini alınan Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde 26 iyulde gurrun berdi. Azatlyk baydylanlar barada Türkmenabadyň aeroportundan ve Livavyň sağlık resmilerinden goşmaça maglumat ya komentary alıp bilmedi. Şeýlede anyk näçe ýolagçyda koronavirusyň bardygyny hem anyklap bolmady. Çeşmelerimiziň sözlerine göre adatça dowamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlardan ilki COVID-19 testi alınýardy. Soňra da olar öýlerine goýýardy. Yerde. Yönü bu gedek olor yağlı bolmadı ve tutuş uçor karantini alındı. Olor Türkmenabadın baş karantin zonasına yerleştirildi deyip Hosary karantini alınan Türkmenistanlı aytdı. Türkmenistan aviakompaniyası 30. maydan Dubai'ye hiptede bir gedek iyididerli uçor katnolarını dikeltti. Yönü kampanya iyul ayından başlap Dubai'ye hiptede 2 gedek katnoğu amala aşırıp başladı. Uçuşlar duşan ve anlı günler amala aşırılyar. Aşşabatdan Dubai'ye uçayan uçorlar iyidine gelende Türkmenabat şehrinin aeroportuna gonýar.
Yolukçylar uçurdan düşürilenden soňra ekipaj agdalarynyň COVID-19 testi alynýar. Olaryň testleri negatif netije görkezse, boş uçar Aşgabada uçýar. Uçar bu yerden yine adeti hova gatnavlarını amalaşıryar.
Deyip aeroporttaki çeşmemiz aytdı. Bu aralıkta Azatlygyň Aşgabatda habarçıları paýtagtyň Çağalar Keselhanasynyň ve Yokunç Keseller Hastahanasynyň näsaglardan hususan da Çağalardan dolandygyny habar berýärler. Men oglum bilen Yokunç Keseller Hastahanasynda bir näçe gün ýatdym. Oglumyň ýiti bronhit bilen kesellendigini aýtdylar ve bizi keselhanadan çykaryp öýümize goýberdiler. Keselhana Çağa näsaglary dan dolu deyip aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz 26 iýulden başlap büdjet işgärleriniň tas ählisiniň koronavirusa garşy 4-nji sanjymy almaga mejbur edilýändigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä büdjetçileriň köpüsi özleriniň 3-nji sanjymy urduranyndan bäri 6 aýyň geçmändigini aýdyp sanjymy etdirmek babatynda ikirjeňlenýärler. Saglyk işgärleri 4-nji sanjymyň 3-nji sanjymy edilenden 3 aý soň urulýandygyny aýdýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşşabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçylarymyz ilat arasynda 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüzeurýänleriň bardygyny ve munyň sebäbiniň sanjymlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny habar berýärler. Ilmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklenen sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut etýär. Türkmenabat ve Aşgabat şäherlerinden gelip goşan bu maglumatlar pandemiýanyň başyndan Näri yurtda koronavirusyň ýeke hadisasynyň da hasaba alınmandygyny öňe süren türkmen häkimetleriniň Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri güýçlendirýän mahalyna gabat gelýär. 25 iýulda Balkan welaýatynda habarçylarymyz Türkmenbaşy we Balkanabat şäherleriniň köçelerinde we köpçülük yerlerinde dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilýändigini we ýylatdan ýenide maska dakynmagyň talap edilýändigini habar berdiler. Tomson başynda yurt boýunça koronavirus çäk lendirmeleri bölüklüğün esasında resmi derecede koşuldu. Hususan da açık havada köpçülük yerlerinde maska takınmak talabı yatırıldı. Yönü şu ayın başında yurtta koronavirüsün yayılmasına karşı çareler gaytadan güçlendirilip başlandı. 8. iyulda Adatlı'nın Aşgabatda habarçısı paytakta hastahanaların maska talap edip başlandığını haber verdi. Koronavirüse karşı talapların güçlendirilmeği entek resmi taydan ilan edilmedi.